Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la sepan de februaro 2019. Tractis pri la convertigio, pri la spirita resanigio chiun niciui besonas, la predico de Papo Francisco, cimatene dum la meso en domo Sancta Marta. Por malfermi la corona de la aliai, cai por inviti al convertigio, necessas mildezzo, humilezzo cai malricezzo, sequvante la pascio in de Jesuo. Oni ne devas taxi sin pli supera au serci iun homan intereson, diris la Papo, deirante el la Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 6, versoi 7 gis dec 3, fragmento proponita della hodiaua liturgio.
Jesuo sendas sia in discipluin porque ili curatsu, kiel li mem venis en la mondon por resanigi, por sanigi la radicon de la peco en ni, la originan pecon. Sed la unua ordono kiun li donas estas tiu al pento, al convertigio, en la senso che oni devas malfermi la coron porque la parolo de Dio eniru, char fermitan coron oni ne povas resanigi. Se malsanulo ne volas visiti curaciston, li ne resanigios.
Por predichi che la homo i convertigiu, tamen necessas autoritato. Por ricevi gin, Jesuo, en l'Evangelio, diras che oni prenu nenion crom bastonon por la voyaggio, nec pano, nec saco, nec mono. Essenze oni estu malriciai, invito al malricezzo, humilezzo, mildezzo, char, substrecis la papo, gi estas la sinteno della apostolo. Se iu apostolo, iu sendito, se iu el ni, clarigis la papo, taxas sin pli supera ol la aliai, au sercias iun homan intereson, au gravan postenon en la ecclesio, tiu neniam resanigos iun ain, li neniam successos malfermi la coron de la aliai, char liai diroi ne havos autoritaton, la disciplo havos autoritaton, se li sequvos la pascioin de Cristo.
Plie, la senditoi ancau resanigis la corpon, smirante la malsanuloin per oleo. La sanct oleado estas la careso de Dio, diris Francisco. Facte, la oleo ciam estas careso, mildigas la hauton, cae igas che oni fartu pli bone. La apostoloi, do, devas lerni, citiun saggezzon de la caresoi de Dio. Tiel cristano resanigas, nenur pastro au episcopo, ciu el ni havas, redeclaris la papo, la povon resanigi la fraton au fratinon per bona parolo, pazienzo, tauga consilo, per la rigardo, sed, ciel la oleo, humile.
Ni ciui besonas spiritan resanigon, char ni ciui havas spirita in malsanoin, finis Francisco, sed anca un ni ciui havas la eblezon curazi la aliain, sed cun la mensiita sinteno. Che la Signoro donu al ni citi un grazon sanigi, kiel li resanigis, cun mildezzo, cun humilezzo, cun la forto contra ula peco, contra ula diablo, cai daurigi citi un belan metion, resanigi unula alian inter ni.
Ni daurigas per informoi pri la papo. Ancora ucimatene li rencontis en aulo Paolo la Sesa, sescent inter provosoi curacistoi, educistoi, administrantoi, capellanoi cae voluntuloi, ciui laboras iela servo alla malliberuloi, en la Roma mallibereio Regina Celi, ciun li visitis Marte de 2019. La puno en mallibereio, li diris al ili, estas la tempo, ciun la malliberulo devas el pagi, pro la crimoi faritai, cae ancau suferado pro la manco de liberezzo. Sed, cun la helpo de tiui, ciui laboras iela servo al la malliberuloi, la carcero povas esti laboratorio de humanezzo cae espero, loco de elaceto, relevigio cae vivo shangio.
Francisco petis ne forgesi che multai malliberuloi estas malriciai, ne havas interligoin, certezoin, familion, ili ne havas la rimedoin por protecti sia in raitoin. Sinteno de proximezzo, ciu trovas sian radicon en la amo de Cristo, finis la papo, povas faciligi al multai malliberuloi la posedon de confido, la conscion cae la certezon che ili estas amatai. Facte, ciui devas ciam havi la esperon, iam reeniri en la socion. Puno sen espero ne utilas. Gi causas sentoin de malamo en la coro, ofte de revengio, cae la persono eliras la carcero pli malbona ol ciam li eniris.
Concerne la crison en Venezuelo, Papo Francisco ciam reservis al si, cae do, reservas al si, la eblezon controlli la volon de ambau partioi, por certigi pri la existo de condicioi ciui ebligu eciri la voion de perado. Tion declaris hodiau la portempa directoro de la Vaticana Gazzettara Salono, Alessandro Gisotti, respondante al demandoi de giornalistoi pri la criso in Venezuelo, cae pri ebla perado de la Sancta Seggio.
Concerne la solvon de la criso, ca in unani transiras alle internaziai informoi, hierau Uruguayo cae Mexicio sin proponis ciel perantoi inter la registaro de Nicolás Maduro cae la opposizio. Tamen, shainas che lau informo fontoi, Europa Unio iam taxis gin neacceptebla, dum la pinta cun sido inaugurita hodiau en Montevideo, cun la partopreno de hoc Europai cae quin Latin America ilandoi, cae celanta la comenzon de paz proceso. Europa Unio taxas ne evitebla la occasigon de novai landai balotoi en Venezuelo, tion kion la propono de Perado ne antauvidas.
Intertempe, la humanezza situazio en Venezuelo estas plica i pli pesa. De nove hierau, presidente Maduro rifusis la internazia in humanezza in helpoin sendita in al lia lando, difinante ilin politica manifestazio, camuflado por usona armea interveno en Venezuelo. Li contraue l'asis che dauru la pretigoi por livero de mangiagioi cae medicamentoi alla soldatoi, kiwi patrolas la landlimoin.
Sen resultoi gis nun estas la strategia plano aprobita de la Venezuela Nazia Assembleo por la alvenigo de nutrovaroi cae medicamentoi el urbo Cucuta, Colombio, cae el Paracaima, Brasil. Usono promesis 12 milionoin da usonai dolaroi, cae Canado 53 milionoin da canadai dolaroi, dum Europa Unio disponigis cromain 5 milionoin da euroi por la help, sed la Venezuela armeo ne montris iun ain intenzon cun labori.
Vatican Urbo. Solennigios morgau en la liturgia memoro de Sancta Josefina Bachita, exa sclavino, la monda tago de pregiado cae conscio contra la hom vendado, ciare cun la temo, cune contra la hom vendado. Ci foie la solenado coincidas cun la deca da treveno della starigo de Talita Cum, la internazia reto de religiulinoi cae religiuloi, creita en 2009 fare della internazia unio de generala e superulinoi, iniziatinto della tago. Gi estis longa voio, ciu alportis granda in resultoin. Hodiau la reto activas poragadoi de prevento, sentivigo, protecto, partnerezzo cae pregiado en 77 landoi della quin continentoi.
Bratislavo, du obligi la cia streccia in clopodoin, comenzante della educado della pli iunae generazioi, cae della batalo contra u malclerezzo cae anta u iugioi, porche antisemitismo estu forigita. La Sancta Seggio tion petis firme dum la conferenzo pri lucto contra u antisemitismo en la landoi della organizagio por securezzo cae cun laboro in Europa. La conferenzo ocasis anta u hierau cae hierau en Bratislavo, Slovacchio.
Pastro Norbert Hoffmann, delegaziestro della Sancta Seggio cae secretario della Commissione por religiae rilatoi cun ebreoi, lancis salvocon porche oni surprenu la zorgon prizertigo de securezzo altiui ebreai comunumoi minazzatai de antisemitismo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.